někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Odpoledne máme tady. No, co to značí, vážení a milí posluchači, už asi někteří z vás pochopitelně tušíte. No, značí to to, že tady máme Petra Václava a máme tady pochopitelně Hovory při víně. Já vím, že venku je krásné odpoledne, takřka letní, možná někde i takové to tropické. No ale to se nedá nic dělat. Když byla zima, tak už touto dobou byla tma. už to víno tak nějak se na tom stole mohlo vyskytnout. Teď odpoledne pochopitelně také, možná sedíte někde na terásce, možná si někde dopřáváte zaslouženého odpočinku, no a tak. Ať už máte nalitou číšku, nebo nemáte nalitou číšku, zkrátka dobře, od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech vám přeje Petr Václav. Jsem tedy potěšený tím, že nás čeká krásný víkend. Někteří už možná jste na cestě na sraz Svobodného vysílače. Říkali jsme to v našich jiných pořadech, že na srazu Studio Midgard tentokrát bude chybět, že tam nebudeme, tak abyste nás tam nehledali případně. Takže vy, kteří cestujete a možná nás posloucháte v autě, protože já jsem si i zvykl poslouchat své kolegy Studia Midgard, Svobodného vysílače, takže kolegy Studia Midgard, tak jsem se naučil poslouchat v autě a také často volávám do některých pořadů, možná jste to zaznamenali, a tak se snažím zapojit do toho i jiného dění v jiných studiích, aspoň tím slovem. No a tak vím, že v autě ten poslech je docela příjemný, protože je to jiná liga, je to jiný styl než to, co vlastně lze naladit v tom éteru, v tom klasickém éteru, čili v tom, co nám vlastně poskytuje ten mainstream. Kromě snad dopravního vysílání se toho moc poslouchat nedá, protože zrovna dnes taková příhoda. Byli jsme v Havlíčkově Brodě instalovat jeden přístroj náš na úpravu vody a poslouchali jsme, no a pochopitelně, jak mainstream podsouvá různé zprávy. Takže podsunutá zpráva. České dráhy upozorňují, že jsou všechny spoje do Prahy ráno a dopoledne vyprodány a že budou tedy nějaké další vlaky jaksi vypraveny. No a to samé, že jsou vyprodány spoje z Prahy do Brna, takže aby náhodou někdo třeba se, protože a důvod, proč jsou vyprodány, protože se koná demonstrace proti Babišovi a Benešové. Čili sdělení o biletech na dopravu končilo tím, že vlastně je potřeba se tam dostavit jinou formou a být tam, protože byla to anonce, ale skrytá anonce, takže je vidět, že to v tom mainstreamu takhle funguje, tak pokud byste chtěli náhodou tedy se posunout do Prahy, abyste přijeli na tu Letnou, tak nejezděte vlakem ani autobusem, protože je vyprodáno. Možná se tam ani lidé nevejdou. Možná, že ta informace byla proto, aby se pak zdůvodnilo, že se v podstatě na té Letné zúčastnilo třeba 200 tisíc lidí. Protože na Staromáku údajně bylo, na Václavském náměstí údajně bylo 120 tisíc lidí. No a tak pochopitelně se našli lidé, kteří to spočítali plochu toho Václavského náměstí, kterou má, a zjistili, že kdyby celá ta plocha byla jaksi osazena těmi lidmi, tak by na jednom metru čtverečním stáli tři lidé. No tak to by se ještě jakž takž dalo. Jenomže my víme, že na tom Václavském náměstí jsou různé plochy, kde se stát nedá. Jsou tam různé zahrádky, je tam komunikace, je tam ta kavárna uprostřed, jsou tam zelené plochy, jsou tam betonové květináče obrovské. Je tam spousta míst a zón, které prostě nebyly obsazené, protože tam se stát nedá. No, takže z toho vyplývá, že de facto zase někdo lhal, protože zkrátka dobře tam nemohlo být, i kdyby to bylo narvané až dolů, kdyby na tom Václavském náměstí, kdyby stáli lidé od baráku k baráku, úplně každý kousek té plochy, znamená, že by se odvezli stánky a tak dále, tak by v podstatě tam se ti lidé těžko horko vešli. No a tak my jsme viděli ty záběry z toho dronu, kdo jste se na to koukal ve zprávách. Bylo to náměstí docela zaplněné, ale ne úplně tak, jak by bylo potřeba, aby se tam 120 tisíc lidí vešlo. No nicméně všichni tvrdí, že tam těch 120 tisíc lidí bylo. Policie dokonce snad vydala nějakou zprávu, že tam bylo max 70 tisíc lidí, což by asi tak možná mohlo odpovídat. No ale mainstream do nekonečna tvrdí a opakuje, stále opakuje, že tam bylo 120 tisíc lidí. Tak, další věc. Tak jsem se díval na stránky divadla Járy Cimrmana a Žižkovské divadlo a prostě byl jsem totálně v šoku, protože oni tam mají anonci na to, že tedy stejně jako v tom 89. jak byli s občanským fórem, tak teď jsou zase s tou nějakou milionovou chvilkou, nebo jak se to říká, jak se jmenujou, takže tuto iniciativu podporují a že když nepřímo, tak nepřímo, osobně i neosobně ji podporují, a to včetně nejenom herce, ale včetně personálu. Tak jsem to zase zavřel a žádné lístky si nekoupím, protože s takovouhle bandou, já nevím. Navíc tam v podstatě ani žádné to vystoupení, jak je známe, až do konce roku není, protože teď budou mít prázdniny a po prázdninách tam hraje divadlo z Příbramy, pak tam hraje nějaký jeden herec, pak se tam realizují nějací herci, kteří to hrají v angličtině, ta jejich divadelní představení. Takže ta původní skladba těch herců, tak jak je známe z těch různých klipů anebo z toho, že to máme na dívku, no tak ta tam de facto až do konce roku vystupovat nebude, protože tam budou úplně, ale úplně jiná představení. Jediné, co se bude hrát z jejich repertoáru, je akt, psáno anglicky, a také to bude v angličtině od nějakého anglického souboru, který to tady hraje v překladu, který napsala paní Rumlenová. No, tím jsme s nima skončili. Takže jenom jsem si chtěl tak trošku, no, ne povzdechnout, ale možná připomenout to, že znova a opět je cítit, že se tady rozjíždí velice organizovaná partička, která pravděpodobně je potřeba, aby se zase dostala k lizu a tak jaksi burcuje skrze herce, burcuje skrze umělce, burcuje skrze různé osobnosti a burcuje kudy chodí. Je to akce té kavárny, lumpen kavárny. No, ne, že bych měl Babiše rád, mám na něho velice vyhraněný názor, no ale byl zvolen prostě ve volbách, to je jedna věc, a druhá věc je, ta destabilizace má něčemu posloužit a to je to, čeho já se osobně bojím. Takže vzpomeňte, mluvili jsme o tom a pravděpodobně to bude i předmětem toho sobotního pořadu, řeklo se, stalo se, mluvili jsme právě o tom, že budou barevné revoluce, že je připravená barevná revoluce, další barevná revoluce, pokud nebyl zvolen kandidát lumpen kavárny za prezidenta, tak od té doby se neustále připravuje živná půda pro to, aby nějakým způsobem to dopadlo v jejich prospěch a aby ta banda zase mohla loupit ještě víc, než loupí ta současná. Takže není třeba jásat, jako že máme tyko Babiše, ovšem ta destabilizace, ta by nám nadělila ještě mnohem horší pravděpodobně skutečnosti. Nevím, co bude dnes řešit VK po mém pořadu, zcela bezpečně se okolo toho nějakým způsobem otočí. No, já jenom chci připomenout několik věcí, tak pojďme na ty takové ty zaběhané věci, záležitosti, informace. Tak první, co je potřeba říci, že máme k dispozici Skype, na který mi můžete zavolat, můžete přímo do vysílání mi něco tady povědět. Takže to je bezva. Dál ten Skype má nějaký nick, takže abyste se na něj mohli zalogovat a mohli případně mi tady něco poslat, nějakou zprávičku, nebo abyste mě mohli zavolat přes Skype do vysílání, tak ten Skype je PetSyn2Pet, jako Petlahev, Petka, syn jako kluk od otce s Y a ještě zatím je dvojka, to znamená, že všechno dohromady PetSyn2. To je Skype. Potom máme telefon tady připravený. Na telefon mi můžete psát SMSky, můžete mi také na něho zavolat. telefonní číslo notoricky známe, tak já vám ho prozradím. 774 139 044. To je telefon sem ke mně přímo do studia na stůl a také ještě potom máme ten známý e-mail, protože máme na gmail.com, tak já to řeknu, jak se to čte, svcs.midgard@gmail.com. Tak tam nám můžete napsat, pokud to, co nám chcete sdělit, bude trochu delší. No. Další taková zaběhaná věc. Víte, že se bavíme o těch svátcích. Dnes má svátek Alois, Alois i Alois. Takže všechny tři tvary tohoto jména a já řeknu, proč se směju. Ono totiž nemá svátek jenom Alois, ale máme takové tři významné další významné události. Takže dnes je Evropský den hudby, pohoda. Potom je Mezinárodní den trpaslíků a zároveň den hrdosti. To proto, aby ty trpaslíci měli být na co hrdí. To mě tak napadlo. Ale tak asi šmudla, kýchal, rýpal a tito trpaslíci by dneska měli svátek, mají svůj významný den, ale vrátím se k těm Aloisům. Tak, Alois, to je s tím Y tvrdým krátkým a ses na konci, není dostupná informace, takže tam nevím. Ale Alois, to Alois Jirásek, jak se psal Alois, Aloisíku a podobně, máme 15881. A ještě potom je ten Alois, těch je 565. Těch Alois, čili Aloisíků, je 234. příčka v četnosti užívání tohoto jména a ten Alois, klasicky jako to známe tedy z toho jména Aloise Jiráska, tak to je 55. příčka. Takže pánové, ať jste s tvrdým krátkým nebo s někým krátkým, ať jste ses nebo sez, ať jste i jaksi jz na konci, nebojte, nezapomínám na vás. Přeji vám, ať jste zdraví, šťastný, spokojený, ať jste milování, ať jste milující, ať jste obdarovávaní i obdarovávající. Takže to všechno, hlavně štěstí, pohodu, vám k tomu dnešnímu svátku přeje tady ze studia Midgard Petr Václav. No a doufám, že to také důstojně oslavíte. Důstojně znamená, že u toho, že z toho nebude žádná ostuda ani žádný bolehlav. Tak to je důstojná oslava pro ty, kteří by třeba nevěděli. No, máme hovory při víně, no tak proč si trošku třeba něco nedopřát a nepopřát. Mám tady jedno takové téma, které sice jako kdyby přejete, ono je tak jako už se ztrácí a vytrácí. Ono právě se tolik omílalo, až se z toho stal takový evergreen a díky tomu, že se to omílalo stále dokola a jak si se změnily ty trošku poměry a způsoby, tak je to už takové jakoby přežité. No nicméně stále je to ale živá látka, živé téma a já o něm chci mluvit. A to je střet různých světonázorů, střet různých náboženských směrů, protože z toho pochopitelně mohou být a také v minulosti bývaly těžké války, vleklé války. Nikdy to nepřinášelo nic pozitivního. Ať se na mě zlobí, nezlobí jakýkoliv sluníčkář, ten, kdo, dejme tomu, multikulty tady prosazuje, kde co, ať se na mě nezlobí, zkrátka a dobře, jsou určitá zažitá pravidla a jedna, potom jsou zkušenosti a dvě a jsou také děje, které se odehrály a při zkoumání kořenů těch dějů pochopitelně vyplývají některé ty věci na povrch. Tak pojďme si to malinko připomenout, protože dneska mi zrovna jeden náš posluchač ukazoval, co vyfotil na dálnici. Vyfotil na dálnici několik aut s poznávacími německými značkami, které pochopitelně se tady pohybovaly na území České republiky a pohybovaly se mezi Prahou a Brnem. A když se vyložili na nějaké té benzínce, kde si dopřáli nějaké občerstvení, tak to pochopitelně byly muslimské ženy, muslimští chlapy, čili byly to muslimové, nic proti ním, pochopitelně, ale dost mi to připomnělo, ta fotografie mi dost připomněla takové ty vhledy, které člověk může vidět, když se třeba pohybuje o prázdninách na té ose Sofie, dejme tomu Bratislava, tak může vidět ta zaplněná parkoviště těma autama a všude burky, anebo aspoň takové ty klasické muslimské oděvy. Všude jich je plno a má to věci, které bychom, nebo má to podtext, který bychom si měli nějakým způsobem připomenout. Mám tady takový článek, který mi poslala jedna naše posluchačka. Otroctví a terorismus islámu, historické kořeny a současná hrozba. Peter Hammond, doktor teologie, píše pod názvem Modus operandi. Islám není náboženství ani kult, ve své formě je ucelným způsobem života. Má složky náboženské, právní, politické, hospodářské, společenské a vojenské. Náboženská složka slouží jako maskování všem ostatním. Islamizace země začíná v okamžiku, kdy je v zemi dostatečný počet muslimů na to, aby požadovali náboženské vyrovnání. K tomu píše, když společnosti otevřeně vůči kulturní rozmanitosti, politické rovnosti a toleranci vyslyší požadavek na náboženskou rovnost, začnou se postupně infiltrovat ostatní složky. Jak to funguje? Dokud je muslimská populace do 2% bez ohledu na zemi, je vnímána jako mírumilovná menšina a nikoli jako hrozba. Je to případ USA, kde jich je 2%, Austrálie 2,25%, Španělsko 2,3%, Itálie 2,6%. Mezi 2% a 5% konverze ostatních etnických menšin a okrajových skupin začíná náborem mezi vězni a mládeže v pouličních ganzích. Probíhá to například v Kanadě 3%, Norsko 3%, Dánsko 4,1%, Spojené království 4,6% a Německo 5%. Když podíl muslimů dosáhne 5%, uplatňují již vliv, který překračuje jejich podíl ve společnosti. Začnou uplatňovat tlak na zavedení potravin halal odpovídající islámským normám. Takže vytváří pracovní místa pro výrobu a pro výběr daně za certifikaci, jejímž příjemcem jsou výhradně muslimové, ale platí ji všichni. Dále zvýší tlak na potravinářský distribuční řetězec, aby se tyto výrobky objevily v regálech a pokud tak neučiní, vyhrožují, až je jim vyhověno. K tomu dochází ve Švédsku 4,9%, Holandsku 5,5%, Pays Bas Musulmans 5,5%, Švýcarsko 5,7%, Trinidad Tobago 7%. Když dosáhnou tohoto stavu, muslimové se infiltrují postupně do všech oblastí vlivu a pracují na tom, aby jim existující vlády umožnili, aby si vládli sami uvnitř svých enkláv na základě zákonů šarie, což jsou zákony odvozené z Koránu. Konečný cíl islamistů je prosazení šarie ve všech zemích světa. Když se podíl muslimů blíží 10% obyvatelstva, začnou zvyšovat odpor k dodržování zákonů země a tento odpor vede až k otevřenému odmítání a požadavkům na prosazení životních podmínek, které jsou vlastní jejich kultuře a jejich víře. V Paříži vidíme pravidelně hořící automobily v muslimských enklávách. Veškeré akce, které mohou být vnímány jako protimuslimské, vyvolávají pozdvižení davů a výhrušky jako například v Amsterdamu, kde vznikl násilný odpor proti karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Jistě si vzpomenete na aféru Charlie Hebdo v Paříži. Taková napětí vznikají každodenně, zvláště v muslimských enklávách v Guajana 7%, Francie 9,6%, Čína 10%, Filipíny 10%, Thajsko 10%, Izrael 16%. Když dosáhnou 20% podílu obyvatelstva země, která je přijala, zažije projevy násilí, vzdělávání džihadistů, vraždění, požáry křesťanských kostelů a židovských synagog, jako například Rusko 19%, Indie 20%, Kenya 33%. Při 40% domácí národ zažije občasné masakry, opakující se teroristické útoky, trvalou vojenskou gerilu, jako například Čad 50%, Etiopie 50%. V 60% jsou národy trvale perzekuovány. Jsou považováni za nevěřící, ale k ním jsou řazeni také muslimové, kteří nezdílejí ideologii integritu, ty, které islám označuje za pokrytce. Nadchází etnické čištění, použití šarie jako zbraně pro represi a použití džizie, daně, kterou musí platit nemuslimové muslimům. To pozorujeme v Bosně 60%, Malajzie 60,4%, Katar 77,5%, Albánie 79,9%. Nad 80% zastrašování je neustávající útisk a krutý džihad řádí beztrestně, etnické čištění je na státní úrovni a vede až ke genocidě. Integristi pronásledují a likvidují všechny nemuslimy, protože země musí být 100% muslimská, jak k tomu dochází v Indonésii 88%, Sýrie 90%, Bangladeš 90,4%, Jordánsko 94%, Egypt 95%, Pákistán 96,3%, Súdán 97%, Palestina 98%, Libanon 98%, Maroko 99%, Turecko 99,8%, Irán 99,9%, Irák 99,9%. Když dosáhnou konečného cíle 100% podílu muslimů, muslimské podrobení je zajištěné. Pro připomenutí, islám znamená podrobení. Podle jejich mínění je to předpoklad, který je dovede do Dar es Salaamu, islámského domu míru. Všichni obyvatelé jsou od tohoto okamžiku muslimové. Madrásy jsou jediné školy a Korán je jediné slovo, jak je tomu v Afghánistánu 100%, Saudská Arábie 100%, Somálsko 100%, Jemen 100%. Ale bohužel k míru nedojde nikdy, protože v těchto 100% muslimských zemích ti nejradikálnější vykonávají totální kontrolu a svou absolutní moc naplňují neukojitelnou žízní pokrvi tím, že zapíjejí ty ze svých souvěrců, kteří jsou méně radikální než oni. Když jsem dovršil 9 let, naučil jsem se kánon, který řídí arabský život. Já jsem byl proti svému bratrovi, já a můj bratr proti našemu otci, moje rodina proti příbuzným v našem klanu, klan proti kmeni, kmen proti světu a všichni my proti nevěřícím. Leos Uris, Tehaj. Důležité je pochopit, že v jistých zemích s podílem muslimského obyvatelstva podstatně nižším než 100%, jako je Francie, lidé žijící v enklávách, getech, tvoří 100%. Toto obyvatelstvo žije takto pod právem šarie. Neexistují zde státní soudy ani školy, ani nemuslimská církevní zařízení. V takové situaci se muslimové neintegrují do širší společnosti. Děti navštěvují madrasu, neučí se nic než Korán. Samotná skutečnost, že někdo má kontakt s nevěřícími, je důvodem pro trest smrti. Následkem toho v některých místech některých zemí někteří imámové a extrémisté mají vyšší moc než zvolené orgány nebo policejní síly. V současnosti více než 2 miliardy muslimů představuje 28% světového obyvatelstva. Zároveň porodnost přesahuje, a to velmi výrazně, porodnost křesťanů, hindů, buddhistů, židů a všech ostatních věřících a nevěřících. Podíl muslimů překročí 50% obyvatelstva světa před koncem tohoto století. Je to také váš boj, se tady píše. Několik slavných citátů. Tam, kudy prošel islám, není ani lid, ani národ. Není tam nic než islám. Ernest Renan, 1850. Svět nebude zničen těmi, kteří působí zlo, ale těmi, kteří jen přihlížejí, aniž by cokoliv učinili. Albert Einstein. Jediná podmínka pro vítězství zla je nečinnost lidí dobra, napsal Edmund Burke. Ten, kdo neví, je ignorant, ale ten, kdo ví a nic nedělá, je kriminálník. Bertolt Brecht. Jedinec je handicapovaný, je-li postaven proti tak obludné konspiraci, že nemůže uvěřit, že existuje. To byl J. Edgar Hoover, ředitel FBI, mezi roky 1924 až 72. Pokud někdo říká pravdu, dej mu koně. Bude ho brzy potřebovat, aby uprchl. Afgánské přísloví. Národ, který volí korupčníky, přeběhlíky, podvodníky, zloděje a zrádce, není obětí, je spoluviníkem, to napsal George Orwell. Smiřovatel je ten, kdo živí krokodýla a doufá, že bude poslední, koho sežere. Winston Churchill. Není to proto, že jsou nejasnosti v Mohamedovi a že je můžeme vydávat za tajemný smysl, že chci, abychom je posuzovali, ale protože je tam jasno a v podobě ráje a všeho ostatního, v tom je podstata směšnosti. Proto není správné považovat nesrozumitelnosti za tajemství vzhledem k tomu, že jasná místa jsou směšná. Blaise Pascal. Pak jsou tady. Ale Einstein by ještě mohl něco hezkého tady. Jsem znám tím, že neprovozují žádný zvláštní kult a proto, že se domnívám, že to dělá radost náboženským pohlavárům, stejně jako hlavám států, kteří říkají lidem, co si mají myslet, co jíst, jak se chovat a s kým se oženit. Necítil jsem se svobodný v myšlení, ve tvořivosti, dokud jsem nepřekročil náboženskou víru, kterou se mi snaží vštípit. Již jako velmi mladého ve věku kolem 17 let četba populárně vědeckých děl mne dovedla k přesvědčení, že mnoho líčení v Bibli nemůže být pravdivých. Důsledkem byla skutečná fanatická orgie volných myšlenek doprovázená pocitem, že stát úmyslně klame mládež lžemi. Byl to zdrcující pocit, tato zkušenost mě dovedla k tomu, abych nedůvěřoval jakékoliv autoritě a zvažoval se skepticismem udržovaná přesvědčení v jakémkoliv společenském prostředí. Tento postoj mne už nikdy neopustil, i když následně, protože jsem lépe pochopil mechanismy, ztratila svou starou prudkost. Byl jsem rovněž přesvědčen, že stát lže mládeži. Pokud bych slepě sledoval jejich výuku, stejně tak státní jako církevní, nepochybně byste nepoznali profesora Einsteina, jak ho znáte, protože bych byl úplně jinou osobností, servilní a poslušnou. Neumím si představit Boha, který odměňuje a trestá předmět svého tvoření. Nedovedu si představit Boha, který by řídil svou vůli na základě zkušenosti s tou mou. Nechci a nemohu stvořit bytost, která by přežila smrt svého těla. Pokud takové myšlenky vzniknou v jeho duchu, považuji ho za slabého, bázlivého a egoistického. Jak vidím svět, to bylo v roce 1934, kdokoliv má v úmyslu se prohlásit za soudce pravdy a vědění, vystavuje se zániku za výbuchu smíchu bohů, protože nevíme, jaké jsou skutečné věci a protože neznáme, než jejich představy, jak si je děláme. Albert Einstein, jak víme, nositel Nobelovy ceny za fyziku. Řidič nejodpornější aspirace, řídíc nejodpornější aspirace, podporujíc nejarchaičtější pulzace, podporují intelektuální domýšlivost, nesnášenlivost, pokrytectví, hlásejí patologický virilismus, ospravedlňující nejhorší antifeministické hanebnosti. Islám není ani moudrost, ani civilizace, je to bič. Gerard Zwang, francouzský chirurg, urolog. Žák profesora Legera a profesora Aboulkera. Tak těch citátů je tady celá řada, asi bychom z nich ještě mohli možná jeden závěrečný. Náboženství nikdy není lépe pochopeno než těmi, kteří ztratili schopnost myslet. Tak to bylo trošku z jiného soudku. No ale já jsem vám tady četl takový článek, který v podstatě na nějakých faktech, důkazech a zkoumání člověka, který se těm jevům a sociologickým projevům a potom dalším způsobem, jaksi vyvíjejícím se dějům, asi rozumí a nějakým způsobem statisticky tedy ty věci popisoval. Čili pokud se bavíme o tom, že existují nějací muslimové a další lidé, tak já je respektuji jako lidé, ale na jejich vlastním území. Zrovna tak si myslím, že my bychom také měli zůstávat na našem vlastním území, budovat tu naši vlast a měli bychom se starat o to, aby tady všechno u nás skvétalo, aby to bylo pěkné. A není potřeba brousit po světě a dělat hodnoty pro druhé. Tady totiž se tak jako zakořenilo, že když lidé odejdou do zahraničí, tak si tam vydělají balík a stanou se někým jiným, protože se něco nového dozvědí. Tak ono se chodívávalo do světa na zkušenou. To je pravda. Ale nebylo to o tom, že ten člověk vynesl z dovednosti a zkušenosti směrem ven, tam je prodal za nějaký ten balík a pak přišel domů machrovat. Bylo to o tom, že většinou ti lidé chodili na tu zkušenou, aby se dozvěděli, aby pochopili, aby poznali, aby se něco naučili, aby přinesli do toho zaběhaného bytí třeba nějakou novinku, což někdy mohlo být i nebezpečné, protože víme ty vlivy, jak infiltrovat některé ty nevhodné záležitosti, že i touto cestou se infiltrovali. Ale teď se stala taková móda, že lidé tedy jezdí do zahraničí a tam budou pracovat. Tak ono se na to může dělat dvojím pohledem. První pohled je, že místo toho, aby tvořili hodnoty tady u nás, tak je tvoří někomu venku, takže se podílí na tom, aby zkvétaly jiné země, se kterými oni nemají co dočinění. Protože všechno a ty kořeny to mají tady. A pak se na to může podívat ještě z toho úhlu pohledu, že ono je to vlastně jedno, protože nakonec celý ten svět korporací má asi, dejme tomu, 17 subjektů, který ho celý vlastní. Kdybyste si zabrousili na internetu, je tam o tom hodně informací, můžete to nějakým způsobem probrat. Tak myslím si, že je dobré budovat svoji rodinu, svoje okolí, svoji obec, svoje město, svoji vlast, že je pořád, pokud je někdo vlastenec, tak se nestane venku větším vlastencem. Tam ho právě zmasírujou a vrátí se zpátky jako multikulty a bude se domnívat, že to je ten správný směr. Ale my jsme k tomu řekli už tolik i s Išou, i s Pavlem, i s Janíkem, i se všemi dalšími hosty, že zkrátka dobře, opravdu je to taková plíživá rakovina, která rozloží ten národ. Čili to je ten hlavní důvod, proč v Evropské unii nemáme ty hranice. Každý to vnímá jinak, ale já to vnímám právě tak z té negativní stránky věci. No, tak pojďme tedy si zahrát písničku. Pojďme si zahrát, mám tady něco, co nás trošku možná nakopne, tak pojďme, dáme si Olympik. Thank you. Tak já jsem opět ve vysílání s dalšími informacemi. No tak jak jsem četl ten článek, tak modus operandi, to je ten název toho článku. Co to je modus operandi? To je vlastně jakási strategie řízené akce, tak by se to dalo pojmenovat. Čili je to plánovitý postup, postup k dosažení určitého cíle. Čili není to náhodné, není to nic vycucaného z prstu, není to nic, co by se stalo, protože někde je válka a je potřeba někoho někde ukrýt, někomu poskytnout azyl. Je to naprosto promyšlená věc, jak už jsem mluvil v jednom pořadu, tak Rajko Doleček už není mezi námi, ale víte, že to byl veliký vlastenec, přesto, že to byl Srb svým původem. No a tak on právě Rajko Doleček nazval celou tu aktivitu muslimskou jako válku děloh. To je další střípek do té skládačky, protože v podstatě porodností lze docílit a dosáhnout právě toho přečíslení, toho nastavení procentuálního v tom či onom národě, v té dané zemi a podobně. Takže je to modus operandi, je to cílená aktivita, je to velice dobře vymyšleno a je to prostě o tom, že to mají všechno jako součást plánu a že to, že i to, že někde je válka a díky tomu tam umírají lidé a pak se někam stěhují a někam odcházejí, tak to všecko je součást toho plánu, té akce. Je to prostě o tom, že se neděje nic náhodou. Náhody neexistují v podstatě, pouze existují dobře zorganizované věci, které vypadají jako náhoda. A propos, když jsme u toho multikulty, tak jsem zachytil na Facebooku takovou věc, kdy jeden člověk prodával kožené křeslo, takové to kancelářské kožené křeslo, a do toho inzerátu uvedl, že to křeslo prodává, protože se mu nehodí do domácnosti, protože má černou kůži. No a protože má černou kůži, tak facebook zareagoval, zablokoval mu ten inzerát, protože to je nebezpečný, považuje to za nebezpečný a nevhodný text. A tak zkrátka a dobře, nesmíte mít křeslo, nesmíte kritizovat křeslo, pokud má černou kůži. Pokud by to křeslo mělo bílou kůži, můžete ho i nakopat, ale pokud to křeslo má černou kůžičku, tak ta se musí ošetřovat, musíte o ní pečovat, musíte o ní dobře hovořit, musíte o ní dobře mluvit. Jinak se dostanete do problému. Ono totiž nejenom, že vás nějakým způsobem zablokují, oni vás také rovnou píchnou na ten na ten blacklist, na tu černou listinu, na to pak máte smůlu. Takže tak je to. Bohužel takhle to je. Nic s tím nenaděláme, vůbec to nezměníme. Svět se zbláznil a my jsme pouze uživatelé tohoto světa, protože my už jsme dávno ze hry, pokud si ještě někdo pořád myslí, že půjde k volbám, někoho zvolí a ono se tady narovná, tak ono se to nenarovná, protože ten systém a svět už je daleko za Rubikonem jakési nápravy. Pokud zvolíte slušného člověka do té vlčí smečky, tak oni ho buď ho zkazej, anebo ho vyštvou a vyženou. Takže i ten, kdo myslí tu svoji volbu upřímně s tím, že by chtěl něco změnit radikálně třeba, tak pochopitelně je to vždycky s otazníkem, jak to nakonec s tím člověkem dopadne. Myslím si, že jich tam je tolik, že zkrátka a dobře, já vím, že ty jako řeknete, ty nám bereš to světlo na konci tunelu, ty nám bereš dopředu tu šanci na to, že by se to aspoň jednou by se to mohlo povést. No, on se to, přátelé, asi nepovede, protože je to těžké. Protože, jak vidíme, tak ten zájem o obsazování těch pozic není jenom lumpama. Takže my tady musíme vzít v potaz, že do těch řídících, vedoucích politických funkcí se tlačí lidé zištní. Lidé zištní, kteří buď někomu slouží, aby tu zištnost naplnili, to znamená, že jsou prodejní a za ty prachy budou sloužit komukoli, třeba ďáblovi. To je jeden typ lidí. Pak jsou ty zištní, kteří mají určité možnosti, jak sami pro sebe využijí ten mandát, tu možnost, budu o tom mluvit ještě za chvíli, protože je taková zajímavá, nechci říct kauza, ale praxe, bych řekl, je taková, protože kauza to ještě není, kauza to možná někdy bude. Je taková zajímavá praxe, kterou využívají developeři, o tom pak budu mluvit, k tomu, aby vlastně vyčerpali peníze, které sem proudí od Evropské unie na rozvoj vlastního bydlení. Takže to nekončí v kapsách těch, pro které by to mělo být určeno, aspoň jak nám lajkům a jaksi naivním snílkům, jak by se zdálo, když už tady ta Evropská unie, když tam tolik peněz do toho teče, my všichni tam krvácíme, dáváme tam svoji životní energii a víme, že 10 odejde a jedna přijde, tak když už ta jedna přijde, tak by se slušilo a patřilo, aby to aspoň dostali k dobru ti, kteří nějakým způsobem se o to postarali. Ne, nebojte, pokud se jedná o peníze třeba, které mají rozvíjet, zase, on se bohužel tam nepíše, že to má být ku pomoci těm lidem, kteří hledají vlastní bydlení nebo chtějí si postavit vlastní bydlení. Ono je to na podporu vzniku vlastního bydlení a jak se to zrůdně vyvinulo v České republice, si za chvilku povíme. Takže vrátím se k tomu, k té zištnosti. Takže jsou pak lidé, kteří jsou zištní, mají firmy, mají určité kamarády třeba v dalších spřátelných firmách nebo rodinné příslušníky a jsou v té politické funkci právě proto, aby ovládli ještě větší jaksi možnosti, které jim budou rozvíjet jejich vlastní business, no a nebo aby si vytvořili další odbytiště, aby si nastolili lepší podmínky, nastavili, aby získali nějaké vlivy a podporu od jaksi státu a tak dále, a tak dále. Čili to je další typ zjištnosti. No a pak jsou pochopitelně zástupci určitých momentálně menšin, kteří se derou do těch funkcí, protože jim to třeba nařizuje ten jejich světonázor. Před chvilkou jsem tady o tom četl, čili v určitou dobu vývoje té islamizace, protože islamizace je proces, islamizace někde začíná, někde končí. Islamizace je podstata islámu jako takového, čili islám není to náboženství, jak si někdo říká, že to je to náboženství, a když teda někdo může být křesťan, tak druhý může být jaksi vyznavač islámu. Takhle to není. Islám je forma podrobování si druhých národů. Je to modus operandi, ten řízený princip, systém, kterým se na to jde. Čili tak je potřeba to vnímat. Do toho jsou dosazeni různě agresivní lidé se s různými zájmy. Takže když se vrátím k tomu, to je touze obsazovat ta vedoucí místa v té politice, mít vliv na to řízení společnosti, tak jsou tam velké tlaky těchto menšin. Bavili jsme se, když čtu to z té knihy Lexikon od docenta Jána Dudáša, tak víme, že ty talmudští pochopitelně se snaží a také se jim to daří a jsou v těch pozicích a řídí ty státy. Do toho pochopitelně třeba ty muslimové, ale další, kteří se tam pochopitelně z politicko-náboženských důvodů nějakým způsobem derou, nebo z jiných důvodů, které jsou mnohem brutálnější, to je třeba právě ten princip ta islamizace. Takže to jsou další motivy, proč lidé se cpou do té politiky. A mezi tuhle zběř, svoloč a sebranku, no pak jsou tam takový ty zoufalci, který nejsou schopni si vydělávat normální prací, protože nejsou moudří, nejsou šikovní, nejsou dovzdělaní, jsou jenom žvanilové, no tak jdou do té politiky a tam žvaní a třeba se vyžvaní až k nějakým postům a pozicím. No a pak jim dělá dobře, že zastávají nějaký ten post, to jsou ty mocní nemocní, kteří jsou nemocní až tolik, že musí se stát těmi na oko viditelně mocnými a myslí si, že můžou všechno, zapomínají, že celá jejich sláva končí s mandátem. No tak, a protože existuje ještě pořád systém jakýchsi politických trafik, no tak ono na ně třeba něco dobrého, nějaký ten drobek odpadne a třeba budou nějak zabezpečený. Ale většinou tito se svezou v nějaké darebáře, v nějaké lumpárně, pomohou rozkrást společný majetek toho státu, pomohou rozkrádat různými způsoby, jsou nakloněni určitým lobbystům a tak. Takže zoufale se drží tam v těch škamnách poslaneckých nebo senátorských, protože jinak by byly totálně na okraji společnosti. Dá se říci tedy, že naší společnost, ale to není u nás, to je dejme tomu Slovensko, v každé zemi Evropské unie jsou instalovaní lidé, o kterých bychom mohli říct, že pochází z toho kraje společnosti, to víceméně ten společenský odpad, který není schopen normálního bytí a tak dělají politiku. Je to umocněno tím, že ti, kteří skrze ně vládnou, hledají právě takovéto nýmandy, hledají takovéto životní stroskotance, kterým voní ta sláva a kterým voní ten vliv a ta moc, byť je dočasná, tak jsou potom snadno slovitelní a jsou jaksi uchopitelní a použitelní pro tu špínu prodávat svůj vlastní národ. No a tak nechce. Toto je výčet toho, co nám vládne. Mezi toto by chtěl přijít slušný člověk, já jich pár znám, a chtěl by to tam prolomit. Bože můj, co pak si myslíte, že 1, 2, 3, 5, 15 slušných lidí, že by bylo schopných? Proto jsem se ptal, když kandidoval doktor Harabin na Slovensku, tak jsem se ho ptal, s kým si myslí, že by mohl spolupracovat na těch svých vizích, které nám předkládalo, o kterých hovořil. A byly to naprosto logické, myslím si, docela velice podstatné a důležité záležitosti, které bylo potřeba řešit. Tak jsem se optal, jako jestli na to zůstane sám, nebo jestli bude mít nějaké spojence, o které by se mohl, dejme tomu, opřít, s kterými by mohl třeba také počítat. No a nic. To znamená, že nebyl zvolen, Slováci vykročili jinou cestou, takže když jsem se ptal doktora Harabina, tak nebyl zrovna optimistický. Spíš to zdůvodňoval tím, že ta spolupráce bude zase dvojí. Jedna bude účelová, to znamená, někteří budou spolupracovat, aby, dejme tomu, se v těch kauzách smočili ti druzí, to znamená, že budou dobrovolně udávat ty druhé, čímž by se napomohlo té věci. Pak za to budou něco očekávat, pochopitelně asi by neměli dostat žádnou velkou odměnu, když tam také figurovali. A pak jsou tam ti další, kteří pochopitelně budou spolupracovat z toho důvodu, že to je nový vítr, nový směr a tak chtějí být zase v proudu. Takže nakonec ta spolupráce, by to zní nelogicky, tak by tam mohla být. Jenomže to musí být osobnost, za kterou budou ti ostatní chtít jít a chtít vykročit. To nemůže být nějaká alternativou dosazená bytost, která, dejme tomu, svojí čistotou a nějakými svými názory vůbec nebude chápat principiální fungování té žumpy, do které bude vysazen. To znamená, to by opravdu musel být velice ostřílený člověk. Proto chápu, že dejme tomu Tomio Okamura byl vnímán určitou dobu jako dejme tomu persona, která by pro tu alternativu byla přijatelná při volbách. No a Tomio využil toho, té podpory určitým způsobem, no a potom, když už se dostal do pozice, že mu ta podpora už ji nepotřeboval, už byl v pozici, kdy si mohl sáhnout po jiné podpoře, tak pochopitelně přepřáhl a zase dal čerstvé koně, kteří ho popotáhnou v té pomyslné cestě tady vzhůru do toho kopce. No tak přepřáhl hodně zvláštním způsobem a uvidíme, jestli ho to smete, anebo jestli ho to vynese. No tak, co k tomu? To je asi tak všechno, co se k tomu dalo napsat, co se k tomu dalo říci. Já bych pomalu tady připravil nějakou písničku, mám tady jednu takovou pěknou, tak ji znáte, tak si pojďme zahrát a já mezi tím se tady občerstvím a dáme si to zajímavé téma o tom, jak se vykrádají, no ono těžko říct vykrády, jak se přesunují do jiných kapes peníze, které jsou určené na podporu individuálního bydlení, čili bydlení ve vlastním, která sem přichází od Evropské unie a má něčemu sloužit. Jak nakonec a čemu posloužila, dozvíme se po písničce.
Zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Blázen chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej lásko má stí. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Zpátky zase ve vysílání. Tak já si myslím, že to známe tu písničku Severní vítr je krutý, to je písnička z toho úžasného filmu Vrchní prchni a myslím si, že je to takový ten evergreen, který určitě si zaslouží ten název evergreenu, protože si myslím, že nejenom v tom filmu, ale hraje se všude a znají to všichni a hraje se to u táboráku. A prý písnička, která vejde v to povědomí takovým způsobem, že se hraje u táboráku, tak to je písnička, po které touží každý skladatel. Každý skladatel touží takovouhle písničku složit, která by se národu, lidu, určité skupině lidí zalíbila natolik, že by ji pravidelně hráli kdykoliv zasednou s kytarou k tomu táboráku. Tak to si myslím, že také vypovídá o některých těch našich vlastnostech. Pojďme se podívat na to, jak se to vyvinulo, co se týká peněz z Evropské unie, které sem proudí za účelově, za určitou věcí. Takže Evropská unie podporuje budování vlastního bydlení. Proč? No je to jednoduché, protože jednoho dne jim ty majetky pochopitelně spadnou. Jednoho dne přijde, a VK to říkal, myslím, v tom minulém pořadu, pokud jste poslouchali, v tom předminulém, vím, že na to byl, aspoň co jsem to chytil mezi posluchači, že se mě leckdo na to ptal, jestli to bude opravdu tak kruté, jak to VK říkal, no bude to tak kruté, protože to k tomu jedinému spěje. No, tak prostě stejně dřív nebo později veškerý majetek, který budujeme, který máme, o který pečujete, dřív nebo později spadne té velké firmě, která nakonec nás všechny, teda doufám, že nás ne, myslím ty, kteří odejdou, co se týká vzestupu, ale to možná řada z vás teďko v tomto pořadu ještě nemá v tom jasno. Tak jenom chci říci, že ty, co odejdou, tak těm to bude jedno, pochopitelně, ale ti, co zůstanou v tom NVO, v tom celosvětovém řádu, v té firemní bázi uspořádání a řízení společnosti, je to firemní báze. Proto už dneska řada politiků tvrdí a říká, že stát je potřeba řídit jako firmu, tak už nás na to připravují, že firma to zařídí, firma se o nás postará, firma nám dá potom to, co bude potřeba. Takže bude opravdu veliký chaos, tak chaos už je, ale pořád ještě nedostoupil vrcholu. Ten vrcholný chaos bude právě o tom, že lidé nebudou už řešit nic, lidé nebudou řešit nějaké politické šarvátky, lidé budou řešit, a bude to boj o přežití, bude to velice tvrdé. Když lidé bojují o přežití, nezajímají se o řadu dalších věcí a tak bude dokončena ta fáze převodu majetku. Není to z toho důvodu, aby ti majetní měli ještě víc. Jejich smyslem a jejich prioritou není ten majetek. Jejich prioritou je ožebračení těch lidí, zbavení je jejich soukromého majetku, jejich vlastnictví jako takového a vydání se totálně v závislost, vydání se totálně v šanc tomu, co oni připravili. Je to ten Koudenhove, Kellergyho plán, pochopitelně, a řada dalších, které na to navazují. Čili jsou to různé prováděcí plány, které existují na to, aby jsme se posunuli do světa, kdy lidé budou děkovat za to, že mohou ještě dýchat a že mohou jíst, mohou pít, mohou pracovat, mohou se rozmnožovat a mohou kde spát. Asi schválně záměrně jsem nejmenoval další složky, protože kultura nebude, bude zábava, tak ono dneska už to k tomu vyloženě těžce spěje, ale ještě pořád tu a tam nějaký ten kulturní zážitek se může vyrýsovat, no ale pak už bude jenom zábava a zábava bude hlavně spočívat v tom, že se třeba lidé takhle pojem zábava nabere dalšího rozměru, takže zábava třeba bude to, že lidé nebudou muset řešit celý týden, co budou, nebo za co budou jíst, jak zaplatí to či ono. To znamená, že to bude ta největší zábava. Potom období, kdy ti lidé budou totálně sražení na kolena, kdy budou každé ráno děkovat za to, že ještě žijí a každý večer budou děkovat za to, že přežili další den, tak v tomto vrcholném období chaosu ty majetky automaticky přepadnou těm, kteří to celé budou řídit, bankéři. Bankéři řídí náš svět, ten majetek bude zkonfiskován. Bude zkonfiskován z několika důvodů. Buď dotyčný nebude schopen zaplatit dluhy, které má, protože nebude mít čím. Protože kdyby se teď vyhlásilo, že se všechny dluhy musí zaplatit, tak tolik peněz nebylo nikdy vyčištěno a ten poměr mezi existujícími penězi, teď nemyslím jenom ty peníze fyzické, tu měnu, které, to oběživo, které jakoby fyzicky obíhá ty bankovky a dejme tomu drobné mince, teď myslím peníze, které ještě nikdy nebyly zavedeny do systému. Těch peněz je dneska většina. Většina peněz, o kterých se účtuje, vůbec nespatřily světlo světa. Ještě je nikdo nepožádal o jejich vyčištění. Kdyby teď někdo zavelal, že je potřeba splatit dluhy pro banky, ani státy, ani firmy, ani lidé nejsou schopni toto splnit, protože neexistuje to platidlo v takovém rozsahu, aby to všichni zvládli. To znamená, odhaduje se, že toho platidla je asi okolo 30%. Ten zbytek jsou všechno věci, které by se musely hradit majetkem. Majetkem. Když stát nemá na zaplacení, tak kdo to zaplatí? No, pojďme zpátky do roku 1626, myslím, jestli se nepletu. V tomto období pochopitelně došlo k tomu, že ty škody za popravené pány musel někdo uhradit. No a protože to uhradili jacísi Habsburkové, kteří byli instalovaným rodem, najednou, kde se vzali, tu se vzali, s penězma přišli, zaplatili to, tak bez toho, že by s ním o tom jakkoliv rozhodl, tak bylo vykonáno. To znamená, že koupili si země koruny české. Takhle bych ten akt nazval. Penězi, jejichž původ nebyli schopni vůbec prokázat. No, posuňme se tady do současnosti. Máme dluh ve výši asi 1,6, 1,7 bilionu, bilionu korun, to je asi 1600 miliard, pro ty, aby se vám to lépe představovalo, je to asi 1600 miliard korun. To je náš dluh, který máme. Tento dluh bychom nebyli schopni zaplatit, kdyby teď naši věřitelé přišli s tím, že musíme teď zaplatit. To je to, proč pořád říkáme, že není tak jednoduché říct, my budeme dělat to a to, my vystoupíme. My vystoupíme z Unie, my vystoupíme z NATO, my vystoupíme tam a tam, o tam tať. Protože přijdou ti pánové, kteří mají ty dlužní úpisy a ty úpisy takhle předloží. Zaplať, Kamile. Jak to bylo s tím Belmondem v tom krásném v tom filmu Policajt nebo Rošťák. Takže asi by nastalo velké zděšení, protože by stát řekl, přátelé, v tu chvíli bychom byli přátelé a spolumajitelé státu. V tu chvíli by stát věděl, že má spolumajitele. Do té doby to byli blbečci, kteří pouze měli přijít k volbám, anebo blbečci, co platí daně. Teď by to byli přátelé. Máme takový problém, tady naši věřitelé předložili ty papírky, dlužní úpisy, máme zaplatit ten dluh. No a protože ve státní kase ty peníze nejsou, tak musíme udělat nějaké nepopulární kroky. Pokud by to bylo řešením, mohla by se udělat měna. čímž by se nějaké ty peníze obstarali. To znamená, zkrátka dobře, okradli by se lidé, kteří mají naspořeny, našporovaný peníze. Okradli by se lidé, kteří mají, dejme tomu, peníze v penzijních fondech, okradli by se lidé, kteří mají peníze ve stavebním spoření naspořené, na různých investičních, no i když tam už to taky moc nemají, tam se spíš odpařuje, v nějakých investicích a tak podobně. Takže ti by o to přišli. Pokud by to nestačilo, tak by stát řekl, dobře, musíme zavést daň, zvýšit daně. A nebo už by daň, a to ani nestačilo, musíme udělat to, že kdo má majetek větší než 100 000 korun, musí jej odevzdat. Nebo část majetku musí věnovat na oltář společný, aby jsme zaplatili naše dluhy. To jsou všechno varianty, které pochopitelně mají svoji oporu, jak ekonomickou, tak legislativní. Protože pořád my, občané České republiky, Českého státu, tak my pořád máme ten dluh těch 1600 miliard. 1600 miliard. To znamená, je nás 10 milionů, tak asi umíme počítat, je to nějakých 160 tisíc na každého, včetně batolat, včetně starců a tak dál. Čili úplně každý, kdo má rodné číslo, tak je to 160 tisíc, to znamená, je-li vás doma 5, máte 3 děti a jste 2 dospělí, tak si to umíte spočítat 160 krát 5, to máme nějakých kolik? No, paní tamhle vzadu se hlásí. No, kolik to je? No, je to 800 tisíc. Takže taková pětičlenná rodina 800 tisíc, čtyřčlenná rodina pouze 640. Splatnost do týdne. Tak co by se asi muselo udělat? Muselo by se udělat to, že třeba ten barák, no ten máme zastavený, ten máme na hypošku, to bude trochu problém. Tak co uděláme? Tak prodáme auto, prodáme kozu, kravku, nos mezi očima, suché z nosu. No zkrátka všechno, co by se dalo prodat, tak by lidé museli řešit. Protože ve chvíli, kdyby někdo neplatil a musel by se to vykrývat z nějakých jiných zdrojů, tak by se to muselo podepsat na těch ostatních. No, vrátím se tedy zpátky. Tak jsme v takovéhle situaci se nalézáme. V této situaci se přitékají peníze z Evropské unie, které mají podpořit právě budování těch statků. To znamená, podporují budování vlastního bydlení, tedy doslova a do písmene, abych vám to přeložil, my vám přidáme na to, abyste tady vybudovali majetky, které nám potom odevzdáte. Protože ty peníze od Evropské unie, to nejsou peníze Evropské unie, to jsou peníze, které jsou ve fondech Evropské unie. Ty fondy jsou tvořeny bankéři a korporáty. To jsou ty peníze, které de facto tečou, odtékají z naší republiky, také z naší republiky odtékají a vytváří tyto fondy. A z těchto fondů se na podporu jaksi udržitelnosti tohoto projektu, tak se ta desetinka obětuje, aby to teda ti lidé měli chuť vůbec ještě snášet. Tak my vám podpoříme toto vaše bydlení, budoucí naše majetky. Takže umím si představit, že to je třeba, dejme tomu, může to být okolo 10-15% a plus minus asi tak nějak by to mohlo být, že by se to na té nemovitosti, která vznikne, podepsalo. Takže vlastně na té tržní ceně tak zase desetinku oni tam přidají, jednu přidají, 10 se jim vrátí, až se to bude zabírat. Vědí, co dělají ty chlapci. No jo, ale kdyby se to aspoň dostalo do ruky tomu stavebníkovi, tak dejme tomu, ale ono to k tomu stavebníkovi ani nedojde, protože praxe je trochu jiná. Praxe je taková, že banky změnily docela ty podmínky. Víte, že byla tady velká snaha, aby lidé ty hypotéky získávali, lidé ty hypotéky opravdu dostávali. Byly takřka nulové úrokové sazby a teď lidi byli blahem bez sebe. No tak jako pokud někdo dal úrokovou sazbu 3/4% třeba, kdo jí dal? No, bankéři ji dávali. Proč? No, protože třeba ta sazba od té banky, centrální banky, to je cena peněz, za které ta banka tiskne do systému peníze a my si je půjčujeme, čili stát si od té České národní banky půjčuje, nechává si vytisknout peníze, které si ale půjčí, tak za 0,25%. To je takové to. 0,25%. No ale, aby se tak dělo, tak lidé si to zaplatili tím, že se intervenovala, co? Koruna. A když se intervenovala koruna, tak to udělalo co? Vytisklo se 2 biliony korun do systému. To znamená, že celá ta traktace s těma sníženýma úrokovýma sazbama posloužila k tomu, aby se nějakým způsobem ty vytištěné peníze taky do toho systému mohly zavést. Protože jedna věc je ty peníze vytisknout a druhá věc je, aby si je někdo měl na něco jak půjčit od té České národní banky skrze nějakou akci do toho systému zavést. Tak ta zvýšená stavební činnost, nebo chcete-li zvýšená chuť úrokově vybavit lidi na předražené nemovitosti, tak ta zabezpečovala to, aby ty 2 biliony korun se do toho systému také nějakým způsobem touto cestou, a bylo jich řada těch cest, nebyla to jediná, aby se tedy zaváděly. Tím jsme nařídili těm lidem, co měli uspořeno, tak jsme nařídili ty jejich uspořené peníze. Co jsme tedy udělali? Snížili jsme jejich kupní sílu a soustavně tu kupní sílu snižujeme, protože to roztočilo spirálu. Ta spirála se jmenuje úrokové sazby, to znamená, jak se nám ta inflace se nám tady přes ty úrokové sazby, tak se nám ta inflace a k tomu související všechny záležitosti začaly promítat. No a tak se nám tady začalo zdražovat. Vláda začala být slavná, protože pochopitelně začala přidávat na důchodech, začala přidávat na platech. Lidé se začali radovat, konečně ta vláda a tak dál, to má to smysl, už tady funguje. Řízení státu jako firmy přináší své ovoce. Když někdo chtěl usvědčit premiéra z toho, že ta čísla, která někde někdo řekl, že jsou falešná, tak on je utloukl tím, že přinesl a vytáhl z taštičky svá vlastní čísla, doložil jimi svoji vlastní pravdu, národ se zase uklidnil, pak se zase někomu přidalo. Většinou se říkalo, že se někomu přidá, takže učitelům třeba měli přidat tuším 15%, nakonec jim přidali asi 8, protože ty další peníze, ty budou čerpaný takovým jiným způsobem, to znamená ne, že učitelé dostanou do mzdy, ale budou čerpaný za jaksi realizaci projektů ve školství, které mají přinést větší debilitu dětí. Takže víte, že jsem tady o tom mluvil, že ministerstvo školství zpracovává postupové jaksi směrnice k tomu, aby se snížila přirozená inteligence obyvatelstva České republiky a tak se zavádí různé takzvané projekty do školství a ten učitel nebo ta škola, která realizuje tyto projekty, dostává na to peníze. Tyto peníze jdou skrze mzdové fondy a protože jsou to sice mimořádné mzdové fondy, ale protože se tam promítají, tak nakonec se vlastně učitelům přidává. Takže něco se přidalo v té základní sazbě na těch mzdách a něco bude rozdělováno pro ty, kteří rezignují na to klasické školství a ženou se po hlavě do těch projektů, které mají zabezpečit to školství ponovu. Takže vrátím se zpátky k tomu, o čem jsem tady mluvil. Máme tady podporu tedy, aby se ti lidé zase dál snažili budovat ty majetky. No. Developer je firma, která, dejme tomu, ve velkém staví. Většinou developři skoupí nějaké území, nějaké pozemky, nejlepší, když je skoupí ještě v době, kdy se neví, že se tam bude moc stavět, ale oni už to tuší, protože třeba dosadili při těch příštích volbách, dosadili několik lidí do té městské rady nebo do té obecní rady, změní se územní plán a bezcenné pozemky, které někdo nakoupil 6, 7 hektarů za tou vesnicí. Byly to bezcenné pozemky, protože k čemu by někomu byly, když je to orná půda, tam se stavit nedá, územní plán tam s tím nepočítá. Takže si na to počkáme, tam to ovlivníme, nasadíme si tam lidi, oni navrhnou a schválí změnu územního plánování. Územní plán najednou začne počítat s tím, že tam či onde se začne tedy výstavba. Bývá to většinou v okolí nějakých velkých měst, protože je potřeba zvětšit ty aglomerace, a to je další efekt, který to přináší, že kupodivu ty peníze se víc čerpají v městských aglomerátech než na vesnicích. Ty peníze od té Evropské unie stát přerozděluje formou měst a obcí, to znamená, že zejména města dostávají ty fondy. No a jak už jsem zmínil, lobbysta nikdy nespí, možná, že někdy i ti, kteří sedí v té či oné radě, v tom zastupitelstvu, jsou buď sami lobbysté, anebo dokonce spolumajitelé či skrytí majitelé některých těch developerských firem. Nechme to stranou. To už je potom jenom kratší cesta a menší rozdělovací rastr těch peněz. Takže skoupí se pozemky a developer je ten, který tam to zasíťuje a začne potom už ty zasíťované pozemky prodávat na výstavbu, kterou tam sám realizuje. To znamená, že pak už jenom potřeba nasát ty budoucí stavebníky, uživatele, budoucí majitele snad těch domů. No a tak přichází lidé, začínají dál skládat zálohy, nakupují pozemky od těch developerů. Developer soustředí tyto peníze, za pusu to postaví, zase to prodá. Doteďka to šlo, protože banky byly docela vstřícné, půjčovali 100% nebo půjčovali na nízký úrok, to znamená, že dalo se různými způsoby, říká se té ekvitě, té jistině, která bývala třeba 20%, pak šla dolů, půjčovali banky 100%, to znamená, když jste chtěli na barák půjčit 3,5 milionu plus milion na pozemek 4,5, tak vám půjčili v plném rozsahu. Tak to znamená, že když chcete třeba milion, tak musíte 200 tisíc prokázat, že máte. To znamená, že začalo se přitvrzovat teďko, to znamená, že obsloužili se úvěrama lidé, kteří nějakým způsobem chtěli bydlet a zasadili se o to. Teď pochopitelně je potřeba zase přijít k dalšímu modus operandi, je potřeba trošku změnit strategii. Takže máme tady na jedné straně tu podporu, máme tady ty developery, developeri pochopitelně mají velký vliv a mají dostatek peněz na to, aby nějakým způsobem realizovali tu výstavbu. Přichází tady člověk, mladá rodina. Jenom pro představu, v Praze by rádo bydlelo ve vlastním cirka 50 tisíc lidí a v současné době ti lidé nedosáhnou na žádný způsob financování. To je jenom takový jeden údaj z bankovních kruhů, že cirka 50 tisíc lidí by tedy rádo nějakým způsobem v Praze bydlelo ve vlastním. Teď bydlí v nějakém pronajatém bytě, v nějakém pronájmu. Tito lidé tedy přichází za tím developerem a říkají, my bychom tady rádi si tady a tak dál, máte peníze, no my se zeptáme v bance, banka jim pochopitelně nepůjčí, a co teď? Takže developeři se začali stavět do role těch bankéřů a developer si může půjčit pochopitelně na tu výstavbu, protože už taky má nějakou historii, je bohatý, má peníze. No a developer tedy dostane úvěr třeba také v těch 80%, ale on nemá problém s těma 20%, protože buď lidi stáhne o zálohy na ty budoucí byty, to v případě, že si je budou pořizovat, nebo bude těm lidem prodávat pozemek a s tím, že tam je tvrdá smlouva o koupi toho, co se tam postaví, čili developer se vyzásobí těmi 20%, on s tím problém nemá, dostane úvěr a postaví. Ti lidé, kteří jaksi nemají na to, aby nějakým způsobem si pořídili ten úvěr, tak developer je ubytuje jako své nájemníky a tedy developeři, zinkasovali od banky peníze, od města zkasírovali podporu, tu z té Evropské unie, ty peníze, které mají podpořit to v podstatě financování toho vlastního bydlení, takže to ten developer pochopitelně stáhne na sebe tyto peníze, takže on to postaví velmi levně, ještě tam má spoustu těchto pobídek, no a pronajímá. Takže lidé, kteří mají možnost třeba platit 15-20 tisíc měsíčně, tak by sice tato splátka mohla sloužit k tomu, že by spláceli třeba 3-4 miliony nějakého úvěru, no i když, no, kdyby to trošku přitvrdili 25 tisíc asi na 3,5 milionu 4 dneska, tak by to mohlo být, takže mají smůlu a musí tyto peníze dávat, a ne v omezené míře, ale stále, do kapsičky toho developera. Takže developer se stává majitelem těch nemovitostí a už neprodává byty, ale pronajímá byty. Ovšem, postavil se do role vlastně té banky, protože to, co by normálně kasírovala banka, tak kasíruje tento developer. Takže takto ty peníze nekončí tam, kde by měly, to znamená podpora vlastního bydlení, ale končí v kapsách toho daného developera. To je celá kauza a celá anabáze. Jednou to pravděpodobně někdo rozkryje, ale pochopitelně se řekne, no ale když oni ty lidé, a tak buďme rádi, že jsou tady hodní developeři, kteří ty lidi ubytují. Celá ta traktace má ještě jeden podtext, o kterém budu hovořit po písničce. No, ten podtext se jmenuje Závislost lidí na poskytovaných službách v plném rozsahu. Takže pojďme si dát Loizo a potom si ještě povíme něco zajímavého. Že nám to nějak asi ne. Teď nevím, já neslyším teda z hudby nic. Pravděpodobně máme nějaký výpadek.
Musíme sa Lojza spýtať, prečo nechce byť. Mohol by nám jedného dňa pekne zaváriť. Ani s nami nepije, ani ženu nevie. Prečo sa len od nás takto dištancuje?
já už jsem zase ve vysílání. Přiznám se, že písničku jsem tedy neslyšel, bohužel, takže nevím proč, ale ve vysílání byla. Myslím si, že sice možná nebyla stereo, možná, že to byl ten problém, že poslouchám druhý kanál a ta píseň nebyla stereová, nebyla stereo, a proto já jsem ten jeden kanál neslyšel. Tak to mě trošku zmátlo, tak bylo to Lojzo. No a to téma, které chci ještě probrat, to je vlastně vyústění jedné záležitosti, která vlastně váže k tému neustálému podporování vytváření větších a větších koncentrací lidí na jednom místě. To je velice nebezpečná věc do budoucna, protože něco se vlastně dělo o tom, nebo dělo se něco v tom smysle, že byl veliký zájem ten venkov úplně vysídlit a nějakým způsobem ho přesunout do města a učinit ho závislým. Na čem? Třeba na vodě. Koukejte, mluví se hodně o tom, že jak budou elektromobily, mluví se o tom, že v podstatě éra nafťáků končí, pak bude končit éra těch aut na benzín, pak ještě budou nějaký zoufalci jezdit na něco jiného, no ale to už je všechno. Pak se to vyčerpá, no a jestli si někdo myslí, že tak, jak jezdíme dnes, že budeme jezdit nějakými svými elektromobily, na to zapomeňte. Elektromobily budou mít velice drahý provoz, budete mít příděl té elektřiny a buď ji protopíte, nebo ji projezdíte. Takže žádná veselost. Není na světě tolik elektřiny, aby takové množství aut přešlo z těch konvenčních způsobů pohonu, tak jak jsou dneska, aby přešlo na elektriku. Elektřinu to nejde. Tolik elektřiny na světě neexistuje. A zapomeňte na nějaké volné zdroje, na nějaké volné energie, které pochopitelně zpracovával Nikola Tesla. To se nechce. To znamená, že chce se jedno. Lidé budou čím dál tím víc nuceni jezdit hromadkou jako takovou. To za A. Když budete jezdit hromadkou, jste kontrolovatelní mnohem víc, než když budete jezdit individuálně nějakým svým autem. O to jde. To znamená, že když budete zlobit, tak vám vypnou čip. Když vám vypnou čip, nastoupíte do autobusu a ten vás nikam neodveze, protože nemáte čím zaplatit. Takhle jste si mohli nalít ze svého kanistru, který jste si ukryli, mohli jste nalít benzín a mohli jste se někam přesunout. Takhle máte smůlu. Takže to je první věc, která se chce. Druhá věc, která se chce, že tedy vlastně kdo si může dovolit financovat letadla, která nám sypou na hlavu, aerosol, který nás postupně vraždí. No ti, kteří z nás vydojili ty obrovské zisky, to jsou ti, kteří drží ty energetické zdroje. To jsou ti, kdož prodávají plyn, prodávají ropu. Tato éra, jak to tady vtipně nazýval Pavel, můj host, ten uhlíkový mejdan, tak to končí. A přichází se třeba na tu elektřinu pravděpodobně, proto do té doby všechny alternativní pohony, ať to byla voda, rozklad vody na vodík a kyslík, ať to bylo cokoliv, co bylo vymyšleno, tak ve chvíli, kdy se to dostalo k těm velkým automobilkám, okamžitě to končilo v šuplíku. A pokud s tím někdo šel přímo do Bílého domu, tak nakonec vyskočil z okna jako Nikola Tesla. Takže bylo s ním naloženo, s takovým člověkem. Takže doteďka si to udrželi, ten svůj monopol a to ždímání té životní energie a ždímání těch peněz z nás, ovčanů, stříhali nás. No a teď se to posune do té báze elektřiny, do té báze energie, ale hlavně tak se to posune k vodě. Proto je takové sucho, proto nám tady harpují to naše počasí, proto nám to ovlivňují i tím chemtrails, to proto, aby se vyvolal strach a hlad o vodu. Protože voda se bude potom zdražovat. Kdo bude závislý na vodních, nebo na ceně vody, na vodě jako takové? Ti, kdož nebudou mít svůj vlastní zdroj. Kdo nebude mít svůj vlastní zdroj? Ten, kdo bydlí v paneláku. Protože ten, kdo bydlí v přírodě, tak si prostě buď zabezpečí nějakou studnu, nějaký vrt, nebo někde nějaký pramen. No a ten, kdo bydlí ve městě, tak je závislý na tom, jestli mu z kohoutku poteče nebo nepoteče. Takže voda se začne extrémně zdražovat. Když se tady ve státě, jak si začali počítat studny a začali se evidovat studny jako takové, už tenkrát jsem věděl, že jde do tuhého. Protože vlastnit studnu rovná se být potenciálně nebezpečný pro systém. No a tak se posouváme do další etapy vývoje naší společnosti, k čím dál tím vyšší závislosti. Řada lidí je závislých na potravinách. Nejsou schopni a nemají kde si vypěstovat. Pokud máte zahrádku, nepřidělávejte tu zahrádku na trávník s bazénem, ale naopak obdělávejte tu zahrádku. Starejte se o ní, aby vám nesla, zasaďte si nějaké stromy, ono, než se to celé stane, tak stromečky vám začnou rodit, takže to bude fajn, ale snažte se být co nejméně závislými. Opravdu, udělejte pro to maximum. Takže moudrý člověk se nestěhuje do města, do baráku, který, okolo kterého má 2 metry na každou stranu nějakého trávníku, ale moudrý člověk se stěhuje na venkov, stěhuje se do přírody. Mimo dosah mnohých sítí, aspoň ten agresivní dosah, mimo závislost na vodě, mimo závislost na teple dodávaném, mimo závislost na elektřině, mimo závislost na spoustě dalších věcí, na potravinách a tak, protože čím méně jste závislí, tím méně vás ten systém může drtit. Lidé se pořád ptají, co mají udělat, aby nebyli, dejme tomu, na systému závislí. Myslí si, že to vyřeší u voleb. Nevyřešíte to u voleb. Vyřešíte to tím, že se nebudete hrnout do města. Takže, to říkal, tuším, pan Kiyosaki říkal, že jakmile vláda a stát začne něco podporovat, nebo banky, jakmile vám banka něco dá, buďte velice opatrní. Takže pokud bankéři snížili úrokové sazby, tak to znamenalo jednu věc. To nesloužilo lidem. To sloužilo tomu, aby se do systému nadspalo víc peněz. Což potom stejně všichni zaplatí, protože úroková sazba není až do konce toho období, toho úvěru, ale úroková sazba je po celou dobu. To znamená, že kdykoliv bude příležitost to, co jsme na začátku dali levnějc, potom dát dráž. Ad jedna, ad dvě. Ten další efekt, který to pochopitelně přineslo, bylo to, že se vytvořilo velké množství majetku, ale zejména kde? Lidé se tlačili do města a tak, místo aby si postavili za půlku baráček na vesnici, tak si postavili jednou, dvakrát, třikrát dražší barák ve městě. No tak stali se závislými na tom všem, o čem jsem mluvil. Stali se víc závislými, než byli doteď. Já vím, že to mají blíž do práce, já vím, že třeba tam není tolik much a nesmrdí tam hnůj od souseda. Ale dneska je to tak, že ti lidé z toho města se zase stěhují na kraj, čili ty různé vesničky okolo těch měst padají jaksi za vlast těm, co tam skoupili ty pozemky a budují se tam takové satelitní městečka. S bydlením na venkově to nemá nic společného, protože mají k sobě blíž než v paneláku a stali se závislými lidmi nejenom na tom, že musí vydělávat peníze, aby zaplatili tu hypotéku, která je mnohem dražší a mnohem delší, no ale aby pochopitelně se koncentrovali na to místo závislosti, na to místo závislých. A tak se v podstatě potom bude lépe ovládat ten národ, protože čím víc bude závislých lidí, tím víc budou poslušní. Takže když bude většina lidí bydlet ve městě, tak jak to přinese ten efekt a budou pod hypotékou, tak budou držet, jak se říká, hubu a krok, protože nebudou chtít mít problémy. Nebudou chtít mít problém se zaměstnáním, s placením té hypotéky. Budou to lidé, kteří nebudou mít čas skrze vydělávání peněz na svoje děti a svěří děti do péče státu, aby jim je vychoval. Stát, systém je vychová podle svého. Podle zadání OSN, aby se snížila přirozená inteligence obyvatelstva. A mohu pokračovat dál a dál. No, také připravovaný projekt 5G sítí, tak bude znamenat, že kdo je v přírodě, tak bude v menším zasažení těmito sítěmi než lidé ve městech, protože tam se to opravdu bude tlout, tam to pojede ve velkém, protože ta koncentrace lidí a koncentrace přístrojů bude enormní. I když blízká se na časy, musím říci, ale nebyl bych příliš nadšen, myslím si, že na nadšení je ještě brzo. Myslím si, že ministryně životního prostředí a bydlení a tak dál v Bruselu, myslím, že mi přišla ta zpráva, tak tato ministryně zablokovala a nedala k odsouhlasení 5G sítě v Bruselu. Takže to je jedna taková dobrá zpráva. Byly k tomu komentáře, vyšlo to myslím na Facebooku, byly k tomu komentáře, že to je hrdinka, že to je skvělý. No, myslím si, že bude nahrazena třeba, takže ono se to trošku přibrzdí, nebo si myslím, že v tom je nějaký cíl. Protože teď mi přišla ještě další zpráva o tom, že v Japonsku vyšlo to Japonsko odpouští. Japonsko odpouští od rozvoje, takže asi upouští od rozvoje 5G sítí kvůli zdraví občanů. Vyšlo to na Stop 5G, zastavme 5G na zemi a ve vesmíru. Tak píše se tady, Japonsko nebude vyvíjet a investovat do vytváření mobilních sítí páté generace 5G, jak se uvádí na oficiálních stránkách Ministerstva high technologií Japonska. Úředníci vyjádřili názor, že vytvoření rychlejšího internetu než dříve je nebezpečné pro obyvatelstvo a může nepříznivě ovlivnit zdraví lidí a produktivitu práce. Studie Univerzity v Nagasaki poskytuje údaje potvrzující nárůst počtu duševních poruch a únavy u uživatelů vysokorychlostního internetu. Podle vědců, čím více člověk zvládá provádět intelektuální operace za minutu, tím více je náchylný k rozvoji stresu, nepřítomnosti a zvýšení nervového vzrušení. Ministerstvo zdravotnictví doplňuje své kolegy, podporuje a varuje, že používání 5G sítí může poprvé snížit průměrnou délku života v zemi za 60 let. Dopad vysokorychlostního internetu je srovnatelný s účinky záření na lidské tělo. Musíme přemýšlet o zdraví Japonců. Naše země již ekonomicky zrychlila, takže dnes nemáme kam spěchat. Tento stav je nutné stabilizovat. 5G je plná velkého nebezpečí, takže si myslíme, že nejen my. Včera tyto informace potvrdil také americký velvyslanec v Japonsku. Pokud Amerika, Čína nebo země EU jsou připraveny riskovat své lidi, asi zdraví svých lidí v zájmu pokroku, pak tato strategie je pro náš sociální stát nepřijatelná, řekl Nobunari Kabato, ministr high technologií. Návrh zákona o zákazu mobilních sítí páté generace v zemi již byl předložen japonskému parlamentu. Tak to je dobrá zpráva, protože teď jde o to, jestli to třeba neblokujou proto, aby se zmocnili, jsou tam pravděpodobně nějaké korporátní zájmy, čili ty korporáty jedou jeden proti druhému, tak bych to spíš viděl, nebyl bych nadšen z toho, že někdo, dejme tomu, uvažuje pro lidsky a bude brzdit a bude zakazovat. Já si spíš myslím, že je potřeba tomu dát nový rámec a pravděpodobně někdo přijde s nějakou technologií, která sice bude ještě hrozivější, ale bude možná vypadat mnohem ličtěji. Takže proto se nechci moc radovat, protože toto je pořád záležitost korporátů, který mezi sebou bojují. Víte, že má být tedy vysláno, vypuštěno nějakých 20 000 satelitů v rámci 5G sítí na orbit. No, zatím asi bylo vypuštěno 8 000. 8 000 satelitů, ale není málo. 8 000 satelitů je obrovské číslo. 8 000 satelitů už tam rejdí a 8 000 satelitů už pochopitelně skenuje každého z nás. To znamená, že bych se vůbec neradoval a spíš bych to bral tak, že uvidíme, co nám to vlastně přinese, uvidíme, co se z toho de facto vyvrbí, kam se to posune. Tak to byla další taková informace, kterou jsem si tady dovolil. Nicméně ještě chci podotknout trošku zase k tomu cestování a k tomu, jak se pracuje na těch našich silnicích. Tak je to docela úsměvné, protože třeba když jedete z Brna na Vyškov, tak tam se pod jedním mostem neustále, a opravuje se tam most, je tam 80. Naštěstí se tam netvoří až tak nějaké velké kolony, ale tam neustále stojí nějaký bagr a pořád je tam nějaký pohyb tak jednoho, dvou pracovníků a pořád, už to asi dělají 3/4 roku, a pořád to nebere konce, pořád mě přijde ten stav, jako kdyby byl pořád stejný. Na D1 ještě chvilku zůstaneme, protože D1 je velice zajímavá, zejména tím, že je totálně nevyspytatelná, a když jedete, dejme tomu, ve směru od Prahy, tak někde za Měřínem, myslím si, že to je ten úsek někde za Měřínem, je to sjeté do dvou uších, pochopitelně nějakých proudů, je tam 100, ku podivu, takže můžete jet 100 km rychlostí, ale to je jedině za předpokladu, že máte tereňáka, protože je to tam v takovém stavu, v takovém dezolátu a je to tam tak rozházené, že de facto je docela problém udržet auto bezpečně v nějakém směru, když jedete podle kamionu a ještě z druhé strany máte, dejme tomu, tu takovou zíčku, která vás dělí od toho protisměru, tak někde ta díra je taková, že vás skopne a opravdu máte problém udržet rovný směr. Takže málo kdy se tam dá jet těch 100. Takže tam, kde by se dalo, tam to nedají, a tam, kde to v podstatě ani technicky nejde, tak máme 100. Takže to je asi nejtragičtější úsek, co se týká kvality toho, po čem jezdíme. No a už jsem koukal, že dneska, protože máme dneska už 21.6., tak už začínají s instalováním úsekového měření rychlostí. Tuším, že to bylo někde u Jihlavy, tam už, nebo za Jihlavou, tam už začali, jak je vlastně, to je ten úsek mezi Jihlavou, jak jsi s Napolnou, tak tam je asi 10-kilometrový nebo 13-kilometrový úsek, tak tam už začíná instalovat soláry napájené měření rychlosti, tak to bude zase něco zajímavého. Zase se vybere spousta peněz. Zase nám půjde nahoru HDP, zase ta ekonomika ožije, jak říká Andrej. Takže pomalu se blížíme ke konci. Já tady koukám, že už chlapi připravují nějakým způsobem vysílání s panem VK. Tak já se budu těšit pochopitelně spolu s váma na to, co dneska pan VK přinese. Uslyšíme se dneska ještě jednou, protože po 10. hodině si dovolím ještě hodinku tady odvysílat, takže se uslyšíme ještě dnes. Ta nálož těch informací, kterou si myslím má pro vás pan VK připravenou spolu s Vítkem, tak ta bude asi pořádná, protože ve světě to pěkně vře a ve světě se děje spousta nových věcí. Schválně jsem se chtěl některých témat vyvarovat, protože předpokládám, že to chlapi budou dneska mít na pořadu. Takže Studio Midgard, jedna taková informace, Studio Midgard připravilo pro svoje posluchače a vůbec pro lidi, kteří nějakým způsobem uvažují o některých záležitostech. Připravili jsme webové stránky, na kterých chceme nějakým způsobem vám řeknu dopomoci nebo přiblížit nebo usnadnit. Chceme vám usnadnit jaksi orientaci v tom, co programově nabízíme my, nebo co programově nabízí jiná studia, čili lze tam nalézt celý program celého svobodného vysílače. Je tam docela velká řádka informací, jsou tam i naši hosté, takže myslím si, že docela spousta zajímavého. Ty stránky už máme hotové, aspoň tak, aby jsme byli s nima spokojeni. No a má to jenom jeden takový malý kas na kráse, že my už jsme je zveřejnili, ale ono bude trvat cirka asi, jak mi tak říkali, tak bude trvat, jestli se nepletu, do 48 hodin, než ty všechny prohledávače a prohlížeče, než nás zaregistrují. Takže musíme být trochu trpěliví. No a když budeme trochu trpěliví, tak ono se to narodí. Takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne. Já vám řeknu tu adresu, je to jednoduché www.studio-midgard.cz. Takže normálně www.studio-midgard.cz. To jsou nové stránky našeho studia, kde tedy můžete sledovat spoustu věcí. Bude k tomu i pochopitelně facebookový profil, takže budeme moct spolu více komunikovat, dejme tomu i touto cestou jednodušší přes vaše chytré mobilní telefony. No a já bych možná tady se pokusil teď pustit, jestli se mi to povede, tak vám tady pustím do vysílání, teď nevím, jestli to půjde, takovou malou informaci, jak jsem ji připravil a natočil. Tak si ji pojďme poslechnout. Našich webových stránek, dovolte mi, abych vás přivítal, protože tyto stránky jsou takové interaktivní a jsou více méně zaměřené na to, co vysíláme na svobodném vysílači v našem studiu Midgard. Studio Midgard vzniklo hlavně proto, že celý projekt směřoval k rychlému probouzení lidí, kteří de facto na své duchovní cestě a na cestě za svojí evolucí se rozhodli nějakým způsobem využít podporu informační platformu, zkrátka a dobře to všechno, co přinášíme, aby se vám, pokud jdete touto cestou, tak aby vám to ubíhalo snadněji, abyste byli vědomými bytostmi, které se nějakým způsobem snaží dosáhnout co nejlepšího nastavení. Až přijde den D, tak aby všechno proběhlo hladce, snadno a hlavně podle toho, jak si to vy představujete a kam chcete z této děsivé duální reality, kam chcete odejít. Takže nejsme žádný EZO mainstream, EZO stránky, EZO, rádio, ale jsme zkrátka dobře lidé, kteří se dopracovali aplikováním k řadě poznání a o to se dělíme. To je ten základní pilíř toho, co vysíláme, ale vedle toho ještě pochopitelně se vše, co je za tou oponou na té duchovní rovině, tak se to všechno nějakým způsobem obrazí, zrcadlí, manifestuje v té realitě, kterou žijeme, no tak jsme si dovolili rozvinout to téma ještě o ty praktické jaksi poznatky v té realitě, no a povídat si o tom, co to všechno přináší, co to způsobuje, když se něco na duchovní rovině změní. To je důvod, proč vzniklo Studio Midgard a to je také důvod, proč se můžeme slýchat skoro každý den v týdnu. Vysíláme 10 hodin týdně, je toho až, protože všichni, včetně hlavních aktérů i včetně hostí, kteří u nás vystupují, tak pochopitelně máme svá zaměstnání, musíme si vydělávat na skývu, no a to znamená, že tedy musíme se postarat o ty věci existenční a potom si můžeme dopřát ten luxus, abychom se vzájemně obohacovali o ty poznatky, o ty všechny záležitosti, které od nás můžete slýchat. Takže jsme si dovolili udělat tyto webové stránky pro vás, pro lepší orientaci, proto abyste se snadněji mohli dostávat k některým pořadům v archivu, protože víme, že některým z vás to tak trošku dělá potíže, nejste třeba tak obratní, nemáte tak přehledné prohlížeče, a tak jsme se vám to snažili trošku ulehčit a usnadnit. Věříme, že tady budete u nás spokojeni a že všechno, co pro vás připravujeme, co jsme připravili a také budeme připravovat, takže vám bude k užitku. Užijte si tedy to všechno, co můžete vidět na našich stránkách, i to, co můžete vlastně díky Studiu Midgard, který je součástí celého toho projektu svobodného vysílače CS, tak co můžete de facto načerpat. Přeji vám hezké koukání, přeji vám krásné poslouchání, no a to tedy je zdravice, kterou jsem pro vás připravil. Přeji vám krásné dny, Petr Václav.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palecký.
Tuhle zdravice, kterou pochopně máte k dispozici potom i na těch webovkách. Jenom připomínám, ty webové stránky www.studio-midgard.cz ještě nejsou k dohledání, protože čekáme, až nás zveřejní vyhledávači. Může to být pochopitelně zítra, může to být dneska večer, může to být přes víkend. Zkrátka dobře, 48 hodin nás dělí od okamžiku, kdy se tam všichni můžete zalogovat. No a to už je úplně všechno. Uslyšíme se ještě ve 22 nebo po 22. hodině. Předávám Martinovi do studia. Těším se, se máte krásně a těším se zase ve 22 hodin. Dáme malou písničku a pak už si vás převezmu pánové Vítek, Martin a pan VK. Hezký poslech.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se. Uvolnit a nižně. Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
Ge. Ha, fis. Ge, a, ha. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče, vibráto a dál. Krásné, jak sám bych to hrál.
Smíte snad říct
a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Váš plažolet řád mě bude mnoho let, když vidím má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén,
a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.